Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតអំពីការជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់អាមេរិកលោកជូបៃដិនជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនបេដឹកនាំដែលកាន់តំណែងយូរបំផុតនៅអាស៊ីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យរក្សាមជ្ឈភាពអាស៊ានដើម្បីការពារភាពរឹងមាំរបស់សមាគមប្រទេសចិនដាក់គម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនលើរបៀបវារៈអាស៊ានឡើងវិញកម្ពុជានិងជប៉ុនឯកភាពគ្នាដំឡើងទំនាក់ទំនងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចោទសួរទាក់ទងនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានអាមេរិកស្ដីពីជំនួបរបស់លោកជាមួយប្រធាននាយកបដីអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលបានចោទសួរទាក់ទងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជំនួបរបស់លោកជាមួយប្រធាននាយកបដីអាមេរិកដែលមានការជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហសេរីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាលោកជូបៃដិនប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបធ្វើភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅគ្រាដែលលោកបៃដិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រោយពីជំនួបនេះសេតវិមានអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកបៃដិនបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងបើកចំហសេរីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃដំណាលភាពពេញលេញអំពីសកម្មភាពរបស់យោធាចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមផងដែរក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលសួរអំពីការជំរុញការបើកលំហសេរីភាពស៊ីវិលនិងនយោបាយពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចោទជាសំណួរឲ្យទៅសួរសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងជំនួបរវាងលោកនិងប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាជាទូទៅដែលរួមមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយជាដើមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតបថា
កើតទៅនឹងអាមេរិកប្រកាសអីអាហ្នឹងទៅសួរអាមេរិកខ្លួនឯងណាទៅសួរអាមេរិកទៅខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងអាមេរិកនិយាយពីអីផងព្រោះជូបៃដិនគាត់អត់និយាយអីជាមួយខ្ញុំច្រើនទេគាត់និយាយតែទៅអាហ្នឹងឲ្យទៅសួរស្ថានទូតអាមេរិកមានសួរទៅអ៊ីមែលទៅសួរអាមេរិកទៅកុំមកសួរខ្ញុំព្រោះខ្ញុំដឹងតែធ្វើកិច្ចការងារប្រទេសរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់នៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីបញ្ហានេះបញ្ហានោះក្នុងពេលសន្ទនាជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏បានលើកគាត់ក៏និយាយអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយខ្ញុំក៏បាននិយាយអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតតែវហោហែហើយនឹងការព្យាករទុកអំពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះយ៉ាងម៉េចបន្ថែមលើនោះយើងក៏នៅមាននិយាយបញ្ហានេះបញ្ហានោះទៀតណាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកតែរឿងមកនេះជួយឲ្យដឹងមកនេះមិនមែនមកនិយាយពីរឿងផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទេមកនិយាយពីរឿងបញ្ហាសកលឬក៏គ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹង
អ្ន អ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិង VOD មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយក្រោមហេតុផលថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងពីរត្រូវបានមន្ត្រីថ្នាក់លើមិនអនុញ្ញាតឲ្យទទួលកាតដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទដោយអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសផងដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាថ្លែងថាកម្ពុជាគួរតែបញ្ជាក់ការពិតឲ្យប្រជាជនបានដឹងដើម្បីធានាថាកម្ពុជាពិតជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយត្រូវពិចារណារាល់ការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសឡើងវិញដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់កម្ពុជា
អញ្ចឹងគួរតែកម្ពុជាមានការទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាការថ្លែងលើកឡើងហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះបើកាលណាយើងមានការទៅជែកពិភាក្សាហើយសំបីតែការពិតមួយដែលយើងមិនអាចបង្ហាញសាធារណជនបានហើយការលើកឡើងទាំងអស់នេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះការលើកឡើងទាំងអស់នេះក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនអាចចេះតែលើកមកនិយាយចោលនោះទេអញ្ចឹងយើងខ្លាចថាការលើកឡើងហ្នឹងយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងបែរជាច្រានចោលហើយមិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់
ក៏បញ្ជាក់ថាការពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2022ក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងបើកលំហសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកលានគំពុងទស្សនកិច្ចផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានទៅដល់រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានាជាមួយមេដឹកនាំដទៃទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាលោកក៏បានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំនិងជាមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ប្រធានការិយាល័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ាននៅភ្នំពេញលោក Biden បញ្ជាក់ជាថ្មីពីការប្តេជ្ញារបស់អាមេរិកចំពោះមជ្ឈដ្ឋានអាស៊ានដែលជាគោលការណ៍ដឹកនាំដោយសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសមិនមែនការប្រឡងប្រជែងរវាងមហាអំណាចនោះទេលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
ASEAN is the heart of my administration's Indo-Pacific strategy.
ASEAN គឺជាបេះដូងនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់រដ្ឋបាលខ្ញុំ។យើងបន្តពង្រឹងការប្រាជ្ញាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាគមអាស៊ានដ៏មានអំណាចនិងសាមគ្គីភាព
។អំពើហិង្សានយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកស្រីអុងសានស៊ូជីស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈសំខាន់។ក្រុមមេដឹកនាំបានប្រមានរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យអនុវត្តផែនការសន្តិភាពរបស់អាស៊ានបើពុំដូច្នោះទេនឹងបន្តត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់នានាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកโจโกวีโดโดនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានវិធីសាស្ត្រតឹងរឹងជាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះលោកโจโกวีโดโดប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
ឥណ្ឌូនេស៊ី propose that the participation
ឥណ្ឌូនេស៊ីស្នើថាការចូលរួមនៃតំណាងកម្រិតមិនមែននយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាគួរតែត្រូវបានអនុវត្តលើសន្ធឹងលើកិច្ចប្រជុំនានាផ្សេងទៀតក្រៅពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនិងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
លោក Biden ក៏បានជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅក្នុងតំបន់តាំងពីឆ្នាំ1985ក្រុមសកម្មជនបានអំពាវនាវឲ្យលោក Biden ជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែការដែលកម្ពុជាអោបក្រសោបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនលោក Biden ទំនងជាមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននោះទេនៅក្នុងអំឡុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang បានប្រកាសផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយអភិវឌ្ឍ27លានដុល្លារដល់កម្ពុជាលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធានវេទិកា The Thinker Cambodia បានថ្លែងថា
Whenever the pressure from the western country especially
រដ្ឋពេលដែលមានសម្ពាធពីប្រជាមលោកទៅលើកម្ពុជាពិសេសពីអាមេរិកចិនតែងតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិននឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
មានក្តីព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាកំពុងអនុញ្ញាតជាសម្ងាត់ឲ្យនាវាចម្បាំងរបស់ចិនចោះចតនៅឯមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរក្នុងឈូងសមុទ្រថៃ ក្នុងឆ្នាំនេះចិនបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីជួសជុលមូលដ្ឋានទ័ពកម្ពុជាដែលបានបង្កើនការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនអំពីមហិច្ឆតាវិទីនិយមរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Biden បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្ងៃទី1របស់លោកនៅកម្ពុជាដោយបានចូលរួមពិធីជប់លៀងដែលមានវត្តមានបណ្ដាមេដឹកនាំផ្សេងទៀតរបស់អាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូមុននឹងលោកឈ្មោះធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA នៅក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននិងស្នើឲ្យរក្សាមជ្ឈភាពអាស៊ានឬភាពជាអ្នកនៅកណ្ដាលរបស់អាស៊ានដើម្បីការពារភាពរឹងមាំរបស់សមាគមមួយនេះលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ានបានស្នើឲ្យរក្សាមជ្ឈភាពអាស៊ានឬភាពជាអ្នកនៅកណ្ដាលរបស់អាស៊ានដើម្បីការពារភាពរឹងមាំរបស់សមាគមដែលមានអាយុ55ឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកថាមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺជាកម្លាំងចលករចម្បងសម្រាប់កិច្ចសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូខាងក្រៅតាមរយៈយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ាននេះដើម្បីដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ដែលនឹងឈានទៅរក្សាសន្តិភាពវិបលភាពនិងសុខដុមរមនាសម្រាប់គ្រួសារអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41នឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនិងពិធីប្រគល់តំណែងប្រធានអាស៊ានបដូវៀនជូនសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីថា
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺជាកម្លាំងចលករចម្បងសម្រាប់កិច្ចសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅតាមរយៈយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយយើងត្រូវរក្សាឯកភាពអាស៊ានដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលការលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពនិងឯកភាពនៅតែជាអាទិភាពកំពូលរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្តទៀតជាសក្ខីភាពជាក់ស្ដែងនៃសកម្មភាពរួមគ្នានៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងអាចដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងតំបន់យើងដែលនាំឲ្យយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការរក្សានៅសន្តិភាពវិបលភាពនិងសុខដុមរមនាសម្រាប់គ្រួសារអាស៊ានរបស់យើង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជំនឿថាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនឆ្នាំ2023នឹងបន្តដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងចម្បងនៃសមាគមអាស៊ានប្រកបដោយសុខសន្តិភាពភាពធន់និងបរិយាបន្នអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលគាត់សម្គាល់ថាមជ្ឈភាពអាស៊ានគឺអាស៊ានចង់ឲ្យខ្លួនជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការបើកបូរនាវាសន្តិភាពឬនាវាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលមានន័យថាមហាអំណាចខាងក្រៅក៏ដូចជាដៃគូសន្តិភាពខាងក្រៅត្រូវតែចូលរួមតាមយន្តការដែលរៀបចំដោយអាស៊ានដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ភាពសំខាន់នៃមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែលោកថារឿងដែលសំខាន់គឺលុះត្រាតែអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពគ្នាខណៈពេលនេះសាមគ្គីភាពអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពផុយស្រួយនៅឡើយដោយមានប្រទេសអាស៊ានខ្លះចាប់ទៅចិននិងខ្លះចាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម
អានឹងវាធ្វើបានលុះត្រាតែអាស៊ាននឹងមានសាមគ្គីភាពអាស៊ានដោយសារអាស៊ានបច្ចុប្បន្នគឺបានគេមើលឃើញថាវាមានភាពផុយស្រួយមែនទែនដោយសារអាស៊ានហ្នឹងគឺបែកបាក់សាមគ្គីដោយសារប្រទេសមួយចំនួនចាប់យកចិនប្រទេសមួយចំនួនទៀតចាប់យកសារ៉ុបដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានហ្នឹងមានកម្រិតខ្វែងគ្នាច្រើនហើយគេមើលឃើញថាសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានហ្នឹងវាផុយស្រួយហើយកាលណាសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានផុយស្រួយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទូរនីតិសំខាន់របស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសទាក់ទងនឹងផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកសន្តិសុខហ្នឹង
បាទតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាទូរនីតិស្នងរបស់អាស៊ានក្នុងកិច្ចប្រជុំរក្សាសន្តិសុខតំបន់ក៏បានរើសសម្ពាធពីការចងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខមួយចំនួនប្រទេសផ្ដំដោយក្រុមប្រទេសដែលមានទំនោរទប់ទល់នឹងការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងនោះគឺសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខ Quad និង AUKUS ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះក៏ទំនឹងជាធ្វើឲ្យមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយផងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអានសវណ្ណរាធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាអាស៊ានត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមាគ៌ាមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនឱ្យបានដើម្បីអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគត ដោយឡែកតទៅនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបដូវវេនឆ្នាំ2022នេះបានថ្លែងពីភាពជោគជ័យដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាដែលអាស៊ានខិតខំស្ដារឡើងវិញនៅផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 និងដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថានភាពមិនរំពឹងទុកដែលកើតមានឡើងនិងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើម
អាស៊ានបានគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលលើបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះរហូតទទួលបានលទ្ធផលជាច្រើនគួរជាទីកត់សម្គាល់យើងពិតជាបានអនុវត្តនៅមូលរបត់នៃភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនិងសូមអរគុណចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញការគ្រប់គ្រងនិងភាពទន់ភ្លន់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសជាសមាជិកដោយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសដៃគូបាននាំមកនូវលទ្ធផលដ៏ច្រើនក្រៃលែងគួរជាទីមោទនៈ
នៅក្នុងពិធីបិទជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រគល់ញញួរប្រធានអាស៊ានជូនទៅលោកចូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំក្រោយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
គណៈប្រទេសចិនបានអនុម័តគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញលើរបៀបរៀបអាស៊ាននោះអ្នកវិភាគនិយាយថាការប្រួយបារម្ភទៅលើសន្តិសុខនិងស្តង់ដារគម្រោងនៅតែមានលោកលូកហាន់រីការអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការវិថីប្រហោះប្រទេសចិនបានអនុម័តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅតំបន់ដីគោកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំនេះដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះការអនុម័តនេះបង្ហាញថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនបានដំណើរការធម្មតាឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកជិត3ឆ្នាំដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងនោះគឺគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនតម្លៃ1600លានដុល្លារដែលនឹងសាងសង់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅទីក្រុងបាវិតនៅព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងមួយទៀតដែលភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញទៅទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងវៀងចន្ទក្នុងប្រទេសឡាវដែលផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនមួយភ្ជាប់ទៅប្រទេសចិនត្រូវបានសាងសង់រួចហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាលោកស៊ុនចន្ទលបាននិយាយអំឡុងពិធីចុះទៅលេខាថាផ្លូវល្បឿនលឿននេះនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវល្បឿនលឿនរវាងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមនិងច្រកចូលព្រំដែនរវាងមុខបៃនិងក្រុងបាវិតលោកបានបន្តថាផ្លូវរថភ្លើងទាំងពីរនេះនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2026ឬដើមឆ្នាំ2027ហើយនៅបង្កើតការភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងផ្លូវ Highway Asia លេខ1ដែលភ្ជាប់ពីប្រទេសចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅប្រទេសថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកបានថ្លែងថាផ្លូវល្បឿនលឿននេះនឹងមានប្រវែង138គីឡូម៉ែត្រដែលមានស្ពានវែង1ការចំណាយគឺតិចជាងផ្លូវល្បឿនលឿនពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុបន្តិចប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាវាមានចម្ងាយខ្លីជាងផ្លូវល្បឿនលឿនតម្លៃ2000លានដុល្លារប្រវែង187គីឡូម៉ែត្រដែលចិនបានសាងសង់ភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅទីក្រុងកំពង់ផែព្រះសីហនុហើយដែលបានកាត់បន្ថយបានពាក់កណ្ដាលនៃការធ្វើដំណើរដែលមានរយៈពេល5ម៉ោងនោះត្រូវបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃឺជៀងកាលពីថ្ងៃពុធផ្លូវល្បឿនលឿននោះក៏ត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងភ្ជាប់ជាមួយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់ក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះ China Construction Third Engineering Euro Group Co. ហើយនឹងអាចដំណើរការបានក្នុងឆ្នាំ2025
លោកលីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការប្រជុំក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍពហុភាគីនិយមនិងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដើម្បីរក្សាឲ្យខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងឧស្សាហកម្មសកលមានភាពរលូននិងសុវត្ថិភាពការនេះរួមមានជំនួយពីប្រទេសចិនក្នុងការសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គនិងការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវនិងចិននេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក៏បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងពិធីសារចំនួន18ជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលរួមមានការថែទាំសុខភាពការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំក្រោយនិងជំនួយដើម្បីកែលម្អជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះពិធីសារចំនួន5ក៏បានគាំទ្របន្ថែមលើការសាងសង់ស្ពាននិងផ្លូវដែលនឹងបង្កើតបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនដូចជាផ្លូវរថភ្លើងផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវទឹកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសថៃ វៀតណាមឡាវនិងឈូងសមុទ្រថៃអ្នកវិភាគបាននិយាយថាគម្រោងជាច្រើនត្រូវបានផ្អាកដោយសារគោលនយោបាយជំងឺកូវីដ-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ចិននិងកំណើនការមិនចូលចិត្តចិនតាំងពីមុនមានជំងឺរាតត្បាតហើយជាពិសេសមានការមិនចូលចិត្តចិនខ្លាំងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះទីដែលខេត្តព្រះសីហនុបានក្លាយជាជំរកមួយសម្រាប់កាស៊ីណូចិននិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំលោកប្រាតលីម៉ាកនៃវិជាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់សន្តិភាពនិងសហប្រតិបត្តិការបាននិយាយថាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានោះគឺចាំបាច់សម្រាប់សមាហរណកម្មនាពេលអនាគតរបស់តំបន់នេះលោកមឹកបានបន្តថាប្រទេសចិនកំពុងបំពេញចន្លោះប្រហោងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើការបញ្ញាចិត្តតាំងពី18ខែមុនដើម្បីកែលម្អស្តង់ដារនិងដំណើរការក្នុងការផ្ដល់គម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនដែលមានគុណភាពខ្ពស់លោកបាននិយាយថាដូច្នេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រេចចិត្តផ្ដោតលើគម្រោងទាំងនេះនោះវាក៏ជាការសាកល្បងមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្ហាញពិភពលោកថាចិននឹងធ្វើតាមការសន្យានិងការបដិញ្ញាចិត្តដែលខ្លួនបានធ្វើតាក់ទងនឹងគម្រោងទាំងនេះហើយឥឡូវយើងនឹងបានឃើញថាតើចិនធ្វើបានកម្រិតណា
ការប្រកាសនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីខែមីនារវាងលោកហ៊ុនសែននិងប្រធាននាយកប្រទេសចិនលោកស៊ីជីនពីងដើម្បីជំរុញគម្រោងកំណត់ពីដើមក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនដោយសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករ៉ូសមីឡូសេវិចទីប្រសាហានិភ័យនៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ INR បាននិយាយថាផ្លូវល្បឿនលឿនទីកំពវត្តនិងបំពេញមហិច្ឆតានានារបស់គម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាខណៈខ្សែរថភ្លើងនេះនឹងពង្រីកទៅដល់ភាគខាងលិចប្រទេសនិងទៅប្រទេសថៃហើយបន្តពីទីនោះគម្រោងនេះទំនងជានឹងតភ្ជាប់ទៅភាគខាងត្បូងទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៀតនាយកសម្ដៅភាពជាដៃគូសន្តិសុខរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថាតាមទស្សនៈសន្តិសុខខ្ញុំគិតថាវាត្រូវតែមានការបរំខ្លះខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលខ្លះក្នុងតំបន់និងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ផងដែរលោកមីឡូសេវិកបន្ថែមថាពួកគេកំពុងចាត់ទុកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះជាការបន្តពង្រីកខ្លួនរបស់ចិនទៅភាគខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឯកភាពគ្នារឹតចំណងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយកម្រិតទៀតដែលជាកម្រិតខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរល្អជាងពេលណាៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជានិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាដំឡើងភាពជាដៃគូទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនាឆ្នាំក្រោយនៅពេលខួបលើកទី70នៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរមកដល់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រទេសទាំងពីរចុះថ្ងៃ12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កាលពីដើមឆ្នាំ2022ក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំសមាភាគីរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅមួយកម្រិតប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោក Kishida Fumio នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅមិនទាន់សម្រេចនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការដំឡើងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida នៅក្នុងដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក្រោយជំនួបទ្វេភាគីលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឈានដល់ដំណាក់កាលល្អបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈថាលោកនិងប្រជាជនកម្ពុជារងចាំពេលវេលានេះមកជាយូរមកហើយ
នេះពិតជាកិត្តិយសនិងជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ទទូចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់មានមិត្តភាពដ៏ល្អនៅក្នុងតំបន់របស់យើង ខ្ញុំនិងអេដាមគីស្ដាបានពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅទាំងនៅទីក្រុងតូក្យូក៏ឡងទៅនិងនៅទីនេះទាក់ទងនឹងកិច្ចសារប្រំបាត់ការបន្តដែលក្រុមនោះគឺមានទាំងបញ្ហាទ្វេភាគីដោយដែលអំបញ្ញមិញមានការចុះហត្ថលេខាទាក់ទងនឹងការកសាងឡើងនៅរោងចក្ររថយន្ត Toyota ការផ្គត់ផ្គង់ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាបរិការមាន
លោកវុនផានីតគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការឯកភាពគ្នារវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅគណៈថាកម្ពុជានឹងទាញបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការបន្ថែមកម្រិតទំនាក់ទំនងជាមួយជប៉ុនជាពិសេសការទាញយកអ្នកវិនិយោគជប៉ុនមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយទីក្រុងតូក្យូបើតាមលោកវុនផានីតជប៉ុននឹងមិនអាចចំណេញច្រើនពីភាពជាដៃគូនេះឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខប៉ុន្តែជប៉ុននឹងទទួលបានការគាំទ្រគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនពីកម្ពុជាដោយឥតងាករេនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិលោកថ្លែងថា
ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លាត់គំនិតរបស់ជប៉ុនទៅលើភាពចំណេញហ្មងគឺអត់ទាន់មានទេមិនទាន់មានច្រើនទេមិនថាអត់មានទេអត់ទាន់មានច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសតូចជាពិសេសប្រទេសខ្មែរចំណេញច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមួយនឹង Comprehensive Strategic Partnership នោះបានន័យថាយើងយកជប៉ុនជាខ្នងមួយឯកមួយដ៏ធំដើម្បីឆ្លើយតបពីការរិះគន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងព្រោះជប៉ុនបើនិយាយពីរឿង3ហ្នឹងគឺជប៉ុនជាប្រទេសគំរូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងវាមិនដែរណាប្រទេសគំរូមកតឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងប្រទេសដែរដែលមិនទាន់មានអាទាំងអស់នឹងអាចស្អំទេខ្ញុំនិយាយថាជប៉ុនធ្វើអីមួយគិតថាអញ្ចឹងការតឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយខ្មែរនេះធ្វើឲ្យខ្មែរចំណេញគាត់នេះថាម៉េចយើងមានជប៉ុនជាមិត្តភក្តិមួយដែលជឿជាក់ហើយភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរអាចទទួលបាននៅបានន័យថាការមើលឃើញពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងព្រោះជប៉ុនមិនមែនចេះតែបង្កើតមួយយ៉ាងគេអញ្ចឹង image របស់ខ្មែរក៏វារៀងឡើងលើជាងដែរបានន័យថាវា strong ជាងហ្នឹងណា
លោកវុនផានីតអះអាងថាការដំឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននេះមិនមែនដោយសារចិនឡើយគណៈថាវាក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យមានការតានតឹងដាក់គ្នារវាងចិននិងជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរពីព្រោះថាការដំឡើងភាពជាដៃគូនេះដោយសារតែជប៉ុនមើលឃើញពីវឌ្ឍនភាពកម្ពុជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសតាមរយៈអាស៊ានប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមិនមានភាពរកាំរកូសជាមួយគ្នាឡើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលប្រជាជននិងប្រជាជនខណៈក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជប៉ុនជាមិត្តដ៏ល្អដែលបានជួយកសាងក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់វិស័យ
បង្ហាញឲ្យឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកាន់តែមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់វិស័យគ្រប់កម្រិតហើយវាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរ
បើតាមលោកគិនភាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចជារឿងធម្មតាខណៈថាការរឹតចំណងភាពជាដៃគូជាមួយពួកគេគឺដើម្បីរក្សាតលយភាពហើយជាពីរបៀបវរៈនៃការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលនោះនឹងថាលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជប៉ុនក៏បានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងដល់កម្ពុជាជាង50លានដុល្លារដើម្បីអនុវត្តនៅគម្រោងចំនួន4ក្នុងនោះមានដូចជាគម្រោងសាងសង់អគារហ្វឹកហ្វឺននិងអគារផ្សព្វផ្សាយអប់រំយល់ដឹងពីសង្គ្រាមនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគម្រោងកែលម្អការគ្រប់គ្រងសំណល់វិជ្ជសាស្ត្រដែលអាចចម្លងមេរោគនិងគម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរោងចក្រភូមិប្រែកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសជប៉ុនជាម្ចាស់ជំនួយទ្វេភាគីដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលមានចំនួន 25% នៃជំនួយបរទេសក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានចំនួន សរុបប្រហែល725លានដុល្លារជប៉ុនបានគាំទ្រតុលាការខ្មែរក្រហមផ្ដល់ថវិកាដល់ការដោះមីនស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងកំពង់ផែនិងបានផ្ដល់ជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.